Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Hei og velkommen til Tåkeprat. Jeg heter Even, og når jeg tar opp denne episode 99, så det søndag den 31. mars 2019. Denne uka har vært litt uvirkelig for meg. Lørdag den 23. mars så døde min far uventet, bare 66 år gammel. Jeg sier uventet fordi han ble lagt inn på Ullevål på onsdag, hvorpå han falt i koma og døde noen få dager etter. De siste årene var han preget av en rekke plager, som blant annet benskjørhet. Og etter flere operasjoner og mye smerte, så orket rett og slett ikke kroppen hans mer. Så på en måte det fint at han slipper med smerte, og det så fint at han ikke var klar over hva som skjedde. Hvil i fred, far. For meg så dette hatt en del praktisk betydning. Det selvsagt tungt å miste foreldre, men samtidig så det også mange ting å nå opp i forbindelse med gravferd og familie. Heldigvis så har familien min en lang erfaring med gravferd. Min far jobbet i gravferdsbransjen siden 1976, og jeg har barndomsminner fra å leke blant kister og gravstein. Selv så har jeg jobbet 3 år med gravferd, og jeg kjenner godt til prosessen rundt dødsfall. Noe som gjør at jeg og familien var godt forberedt når dette skjedde, til tross for at det kom uventet. I utgangspunktet så hadde jeg satt av den helgen til å forberede de 2 neste episodene av Tåkeprat. Men som dere sikkert skjønner, så fikk jeg litt andre ting å prioritere. Så arbeidsprosessen med podcasten, den har gått noe senere enn vanlig. Men jeg føler at det å rette blikket fremover og jobbe jevnt og trutt med denne podcasten viktig for å komme tilbake til hverdagen. Og nå har jeg i alle fall fått ut denne episoden, og jeg begynner å komme inn i podcastrutinen igjen. Det så mye nytt som skjer her i Tåkeprat. Mange av dere har sikkert fått med dere at jeg kommer til å gjøre en live-episode av podcasten i Fredrikstad den 2. mai. Dette noe jeg har tenkt på å gjøre i lang tid, og jeg fryktelig spent på hvordan dette vil fungere i praksis. Heldigvis så har jeg apparatet til moderne media i ryggen til å ordne det praktiske, så jeg kan fokusere fullt og helt på innholdet i denne episoden. Så får vi se hvordan det funker. Livepodcaster et forholdsvis nytt fenomen, og ettersom denne podcasten i all hovedsak meg som forteller historier, så kommer dette arrangementet nettopp til å være meg som forteller historier. Det fascinerende at foredrag har fått en slags populærkulturell renessanse i de senere år, og det blir spennende å se hvordan dette fungerer for meg. Jeg må jo si at dette ikke var noe jeg hadde i tankene når jeg startet denne podcasten. Men om det blir en suksess, så skal dere ikke se bort ifra at jeg kommer til å dukke opp i flere andre norske byer i nær fremtid. Når jeg startet å jobbe med denne episoden, var ideen å lage en episode om ulike legender og mytologiske vesener fra de brittiske øyer. Dette et tema jeg har hatt liggende en stund, og her det utrolig mye spennende å ta. Men da jeg skulle begynne på dette temaet, så bestemte jeg meg for å begynne å se litt nærmere på druider. For nettopp druider et tema jeg fikk som et ønske om å ta for meg her i Tåkeprat fra en lytte for en stund tilbake siden. Og der ble jeg sittende fasket. For jo mer jeg gravde, jo mer spennende ble temaet. og jeg bestemte meg for å kullkaste planen om å gå i bredden i brittisk mytologi for kun å se nærmere på druider. Druider er et forferdelig ullent tema, og her kommer jeg sikkert til å tråkke feil flere steder. Dette dreier seg om svært gammel historie, og de fortellingene vi kjenner til spenner seg over et tidsrom på ca. 800 år, fra rundt 400 år før Kristus til 400 år etter. Så kjære akademikere, hold dere fast og ikke ta dette alt for høytidelig. For meg så er målet med denne episoden å danne et enkelt bilde om hva vi vet om de historiske druidene på en knapp halvtime. Alt vi vet om druidene, det har vi fra andre kilder og ikke fra de selv. Enten det dreier seg om romer eller grekere. Og det gjør også at alle historiene må tas med en klype salt. Selv er jeg ingen ekspert på historie fra denne epoken, og jeg får stole på historikers tolkning av blant annet Cæsars beskrivelser, i tillegg til at jeg kanskje kommer til å spekulere litt. For når alt kommer til alt, så er druidene et mysterie vi aldri vil få et fullgod løsning på. Det vi vet er at dette var en slags presteklasse i det førkristne Europa. Både menn og kvinner ser ut til å ha vært en del av denne klassen. Kvinner som druideprestinner eller banduri. Og religionen til druidene sto så sterkt at vi senere ser en sammenblanding av hva som nok er resten av druidenes religion og kristendom. Ikke det at det er så spesielt i seg selv. Kristendommen tok jo til seg mang en hedensk høytid. Men det ser ut til at posisjonen druidene hadde i samfunnet gjorde at de i alle fall i en periode ble behandlet med stor respekt, også i møte med andre kulturer og religioner. De moderne druidene er en av de eldste neopaganistiske retningene, og vi har så vidt vært inne på det i serien om Gerald Gardner. Fortellingen om de mystiske druidene ble senere romantisert og utbrodert i det vide og det brede, og man har blandet det lille man visste med fantasi og ønsketenkning. Bildene av de vise, hvitkledde druidene og deres tilknytning til megalittiske strukturer er en som ble forankret i den brittiske folkesjelen allerede på 1700-tallet, og det samme ser vi i Bretagne. En som er verdt å nevne i den forbindelsen er poeten William Blake, som spekulerte i om det hellige landet var Storbritannia og ikke Israel, og at det bibelske Jerusalem lå like nærheten av Primrose Hill i London, og ikke minst at det var Storbritannia som var opprinnelseslandet til patriarkalsk religion. Om han selv trodde på dette, det er derimot høyst usikkert. Dette førte til mange forsøk på å forsøke å gjenskape druidenes religion. Et av de mest kjente eksemplene er fra 1700-tallet, da den walisiske opiumsrøykende Edward Williams, som da brukte druidenavnet, for å prøve her, Iolo Morgwang, gjorde sitt ytterste for å gjenskape druidismen. Han hevdet å ha funnet noen gamle walisiske kilder som beskrev tradisjoner som stammet tilbake til druidene, og han satte sammen en seremoni han kalte for Gurzed. Denne ble utført for første gang høstjevndøgn i 1792. Senere i 1891 så skulle dette ritualet bli inkorporert i Eisteddfod, som er en walisisk festival, og Edvards ritual er fremdeles en del av denne den dag i dag. Så stas syns folk det var med druider, at fieldmarshal Henry Seymour Conway, som var borgermester på Jersey, fikk en ekte megalittisk struktur i gave når han pensjonerte seg fra stillingen. Og denne flyttet han da hjem i hagen sin i Berkshire, hvor den står den dag i dag. Etter hvert begynte også diverse druidesamfunn og losjer å se dagens lys. Men det er ikke moderne druider denne episoden skal handle om, men de klassiske kildene og beskrivelsen av denne klassen i det førkristne europeiske samfunnet. Julius Cæsar skrev at druidene var ansvarlig for religion, og at de styrte offentlige og private offringer og tok alle religiøse avgjørelser. Cæsars beskrivelser av druidene er en av de kildene vi har å forholde oss til. Men her kan det jo tenkes at den godeste Julius ikke var helt uten bias i sine beskrivelser. Det er også verdt å merke seg av kildene vi har, så er det kun Julius Cæsar og hans administratorer og soldater som vi vet hadde direkte kontakt med druidene. De andre kildene vi har satte sammen beskrivelsene sine, enten av hva de ble fortalt eller av eldre kilder som har gått tapt. I tillegg så benyttet nok også Cæsar seg av eldre kildemateriale i sine beskrivelser av druidene. Mange av disse gamle kildene, med så mye annen kunnskap, forsvant med ødeleggelsen av biblioteket i Alexandria. Av greske kilder så ble det som ble skrevet om druidene basert på observasjoner fra reisende til blant annet Pytheas og Posidonius. Det vi kan se utifra det som ble skrevet om druidene, at de endret karakter og status over tid. Til å begynne med ser det ut til at de hadde en svært viktig og omfattende rolle i samfunnet. Ikke bare som religiøse ledere, men som filosofer, rettslærde, bevarere av tradisjonen, og ikke minst som et direkte bindeledd mellom menneskene og gudene. Men etter hvert som tiden går, så ser rollen deres ut til å endre seg, og det blir mer og mer oppfattet som mystikere og magikere. Jeg sa at dette er et ullent tema, og mer ullent skal det bli, for den geografiske utbredelsen av druidismen er langt fra spikret. Vi vet de fantes i Storbritannia, Britannia og Gallia, et område som bestod av hva som i dag er deler av Frankrike, Belgia, Schweiz, Italia og Tyskland. Men det er heller ikke utenkelig at denne kasten utvandret til andre deler av Europa, og vi finner enkelte etymologiske spor som referanser til hellige eikelunder og så videre, som kan peke på at dette kan ha vært tilfelle. Og til tross for mangelen på arkeologiske bevis, så skriver de greske og romerske kildene om emigrasjon av druider til Sentral- og Østeuropa. De første observasjonene av lokalbefolkningen i Nordvest-Europa har vi fra grekere som bosatte seg langs kysten av sørkysten av Gallia rundt ca. 600 år før Kristus. Og senere beskrivelser fra det første og andre århundret har vi fra romernes erobringer av Gallia og senere de britiske øyer. Det hele startet, som så mye annet, med grekerne, som etablerte en koloni i Marseille i ca. år 600 før Kristus. Dette markerte begynnelsen på handelen mellom grekerne og det barbariske Europa. Og det er fra disse tidlige nybyggerne, senere greske historikere, hørte om keltere og eventyrlige ekspedisjoner til uoppdagede land som Afrika og det indre Gallia. En av disse oppdagerne var Pytheas, som utforsket Nord-Europa, og han kan ha kommet så langt som til Island. I år 320 før Kristus skrev han boka «På havet». Denne eksisterer ikke lenger, men den er mye sitert av senere historikere, blant annet av Timaeus av Tauromenium, som brukte Pytheas som hovedkilde til historien om det ville nord. En annen relevant gresk kilde er disse greske navnene, altså. Hekataeus av Abdera. Han sto bak enda en av disse tapte bøkene. Om hyperboeranerne. Og nå tenker jeg blodet bruser i årene på dere Robert E. Howard-fans der ute. For Hyperborea er nettopp verdenen Howards konan levde i. Dette mytologiske landet skulle eksistere langt mot nordvest. Og Hekataeus beskrev det på følgende måte. I regionen bortenfor landet til kelterne ligger det et hav med en øy ikke mindre enn Sicilia. Denne øya ligger i nord og er bebodd av hyperboranerne, som blir kalt det siden deres hjemland ligger bortenfor der nordavinden blåser. Han forteller også at folket der var vennlige og at de tilba Apollo i sirkulære templer, noe som indikerer at dette kan dreie seg om en månekult. Og de sirkulære templene kan være en referanse til de mange steinsirklene på de britiske øyer. Han refererer også til en syklus på 19 år, til pleiadene og til vår- og høstjevndøgn. Selv om dette, som så mye annet i denne episoden, er spekulasjon, så kan dette være en av de første referansene til en månebasert kult på de britiske øyer, nettopp i den perioden vi vet at druidene var aktive. Det som er slående med disse tidlige beskrivelsene av druidene, er den høye aktelsen grekerne hadde for dem. De ble sett på som filosofer og tenkere i det barbariske nord. Og grekerne sammenlignet de med vismenn fra de store kulturene, som den egyptiske og den indiske. Det fortelles også at det var tre spesifikke klasser i disse samfunnene som var høyt aktet. Barder, vates eller augur og druider. Barder var altså sangere og poeter, og de ble sagt å ha enorm makt med sine sanger, hvor de med ironi kunne få selv den mektigste krigsherre til å virke tåpelig, eller kunne hylle og skape helter og sagn med visene sine. Vates eller augur, jeg har da litt problemer med en god oversettelse av dette ordet, det var en presteklasse, og det er litt interessant å se at det skilles mellom disse og druidene. Utifra dette så kan vi konkludere med at druidene var noe mer enn bare prester. Strabo skrev, druidene studerer i tillegg til naturen, moralsk filosofi. Man tror at de er det mest rettferdige blant mennesker, og de er derfor ansvarlige for beslutninger som påvirker individ og samfunn. Disse menneskene, så vel som andre myndigheter, har uttalt at menneskers sjel og universet er udødelig, selv i tider der ild og vann seirer. Cæsar kunne også fortelle om druidenes tro på en udødelig sjel og reinkarnasjon, og han la til. De har lange debatter om himmellegemene og deres bevegelser, om størrelsen på universet og jorda, om egenskapene til den fysiske verden, og om kraften og egenskapene til de udødelige gudene, emner de også instruerer elevene sine i. Det som er spennende her er at både de greske og romerske kildene beskriver druidene som filosofer som trodde på en udødelig sjel og som studerte naturen og astronomi. Det at druidene hadde en inngående kjennskap til astronomi og det at de fulgte en månekalender er noe som blir bekreftet av arkeologiske funn. Månens betydning for religiøse festivaler er også noe som blir veldig godt illustrert av den eneste fullstendige beskrivelsen av et druideritual vi har, som nedtegnet av Pliny. Det druidene holder som det aller helligste er mistelteinen, og treet det vokser på dersom dette er en eik. De velger seg ut en lund på grunn av dette treet alene, og de utfører ikke ritualer uten en gren fra det. De tror at alt som vokser på det er sendt fra himmelen, fra selve guden. Mistelteinen finner man derimot sjeldent på eik, og når man først finner den, blir den høstet i en seremoni som om mulig finner sted på den sjette dagen av månen. De velger denne dagen fordi selv om månen enda ikke er halvfull, så har den betydelig kraft. De navner mistelteinen i det navnet som betyr helbredelse. De forbereder et rituelt offer og måltid under treet, og fører to hvite okser som ved denne anledningen har fått hornene bundet for første gang. En prest kledd i hvitt klatrer opp i treet, og med en gullsigd kutter han mistelteinen som blir fanget i et hvitt klede. Etter dette offrer de utvalgte offrene.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Og ber om at Gud vil gjengjelde offeret til de som har gitt det til han. De tror at mistletein gitt i en drikk kan gjøre ufruktbare dyr fruktbare igjen, og at den fungerer som en motgift mot alle typer gift. I tillegg til å vekke assosiasjoner til Asterix og Miraculix, så blir vi her også introdusert for et annet tema som skal dukke opp igjen og igjen i fortellingen om druidene, nemlig menneskeoffringer. Pliny skrev denne beskrivelsen i det første århundret, og vi vet ikke hvilke kilder han brukte. Men det vi vet var at han ikke var med på dette ritualet han beskriver. Pliny skriver også en annen ting som er av interesse, nemlig at ordet for druide henger sammen med det greske ordet for eik, dru, og det gjør at man kan spekulere i om den andre delen av ordet kommer fra vidd eller kjennskap til, noe som gjør at druide betyr noe i retning av de med kjennskap til eika. Med utgangspunkt i de greske kildene så kan vi tegne et bilde av druidene som en slags blanding av prester, vitenskapsmenn og filosofer, som de som kjente til himmelen og årstidenes gang, og som vismennene til Nord-Europas barbariske stammer. Men dette bildet skulle endre seg når romerne begynte sine erobringer, for de skulle tegne et langt mer blodig bilde av druidene og deres funksjon. Møtet mellom den romerske kulturen og stammen i nord gikk ikke alltid fredelig for seg, og i perioden 218-60 før Kristus begynte romerne å ta en stadig mer aktiv rolle i landområder tidligere kontrollert av kelterne. Vi finner for eksempel historier der romerne solgte innsjøer som hadde blitt brukt som offringsplasser, slik at kjøperne kunne forsyne seg av alt gullet og sølvet i innsjøen. Men til tross for noe konflikt så åpnet sammensmeltningen av romere, keltere og grekere opp for nye muligheter innen handel og ikke minst en utveksling av ideer. En person som befant seg midt oppi alt dette var Posidonius, en stoisk filosof og multikunstner, opprinnelig født i Syria som senere hadde bosatt seg på Rhodos hvor han hadde tilgang til et av verdens største bibliotek, og dermed også de tidlige beskrivelsene av druidene. Han reiste rundt i denne kulturelle smeltedigelen som var Gallia i perioden 95-50 før Kristus, og skrev ned hva han lærte. Posidonius var en vis mann, og han forsto at det han observerte var enorme kulturelle omveltninger og bortgangen til en gammel kultur. Men, som med så mange av kildene om druidene, så har vi ikke verkene hans overlevd. Men de har blitt sitert hyppig av senere historikere. Om druidene skrev han: «Man tror at de er de mest rettferdige av mennesker, og de blir derfor gitt råderett i saker som angår privatpersoner og det offentlige. I tidligere tider meglet de i krig, og fikk motstanderne til å stoppe opp om de var i ferd med å angripe. Drapsaker ble også som regel håndtert av dem.» I tillegg så skrev han om disse andre klassene, bardene og augur, hvor bardene ble beskrevet som sanger og poeter, og augur som de som ledet offerriter og drev med spådomskunst. Denne tredelte inndelingen er en de ulike druidelosjene senere skulle plukke opp og innføre som et gradsystem. Og den blir også omtalt i senere irske kilder. Skal jeg prøve meg på litt irske her, som baird, filt og druid. Ja. Augur var altså en slags prestekaste, og det var de som sto for ting som offre. Mens druidene hadde en enda høyere status og ble sett på som en direkte forbindelse til naturen og det guddommelige. Og det er i forbindelse med augurene menneskeofringene begynner å dukke opp. Når man skal avgjøre saker av stor betydning, så har de en underlig og fantastisk skikk. De dømmer et menneske til døden og stikker ham til døde med en kniv like over mellomgulvet. Og når han faller død om, kan de spå fremtiden fra måten han faller på, krampene og hvordan blodet spruter. Posidonius forteller også om et annet veldig kjent fenomen, kjent som Wicker Man eller Kurvmannen. Han skriver: «Det finnes også andre beskrivelser av menneskeoffringer. De pleide å skyte mennesker med piler og spidde de i templer. De lagde også en stor figur av strå og tre som de fylte med kveg, ville dyr og mennesker før de satte fyr på det hele.» Og begynner altså fortellingen å rokke litt, og Julius Caesar kan legge til: «Gallerne tror at kreftene til de dødelige gudene kun kan blidgjøres hvis ett menneskeliv blir offret for et annet, og de utfører denne typen offre jevnlig. Noen av de lager enorme kurvfigurer de fyller med levende mennesker. Disse blir satt fyr på, og menneskene dør i infernoet. De tror at gudene foretrekker at de som blir offret har utført ugjerninger som tyveri, ran eller andre forbrytelser. Men når de går tom for fanger, så offrer de uskyldige mennesker.» Posidonius beskriver også hoderjegertradisjonen blant kelterne, og hvordan hodene til fiender ble balsamert og satt på utstilling. Han forteller at disse hodene ble høyere verdsatt enn gull, og at til tross for at han først syntes det var litt ubehagelig med avkappede hoder, så var dette så vanlig at han etter hvert vente seg til det. Og i tillegg til flere beskrivelser av denne hodejegerkulten, så har arkeologer funnet avkappede hoder i de aktuelle områdene, som underbygger hypotesen om at dette var en forholdsvis vanlig praksis i denne perioden. Men det har altså vært å merke seg at det var augurene og ikke druidene som utførte offrene, selv om druidene var til stede. Det dukker også opp flere beskrivelser av hva som må kunne kalles fantastiske steder i disse fortellingene til Posidonius. Jeg skal ikke ta for meg alle her, det får jeg spare til den brittiske folketroepisoden min, men en artig liten fortelling føler jeg er verdt å ta med her, og det er om en hellig øy ved utløpet til Loire. Det som gjør denne øya spesiell er at den kun var befolket av kvinner. Det beskrives at disse kvinnene var besatt av Dionysos, altså vinguden. Menn var forbudt å gå i land på øya, men kvinnene de fikk lov til å reise til fastlandet på jakt etter seksuell tilfredsstillelse. En gang i året så fjernet de taket på tempelet på øya og la det på nytt. Dette skulle gjøres i løpet av en dag, og som en del av ritualet ble en av kvinnene som bar materialer til taket skubbet over ende. Hvorpå hun ble revet i biter av de andre kvinnene, og kroppsdelene hennes ble paradert rundt tempelet mens de messet EUOI. Selv om denne øya med dens selsomme innbyggere har blitt forbundet med druideprestinner, så føler jeg vel at historien ikke har så fryktelig mye med druider å gjøre. Men jeg synes det var en litt for god historie til å gi slipp på i denne episoden. Bortsett fra øyer med fulle damer som river hverandre i biter, så beskrev Posidonius et samfunn med en kompleks og innfløkt religiøs struktur, hvor druidene var den øverste klassen. I år 58 før Kristus så begynte Cæsar på en kampanje mot Gallia som skulle vare i hele 8 år, og nær en tredjedel av den galliske befolkningen ble tatt av dage før det romerske imperiet klarte å knuse de siste restene av gallisk motstand, og romeriseringen av riket kunne begynne. I løpet av disse 8 årene så han mye av de keltiske samfunnene, og han beskrev dette i kommentarer om den galliske krigen. I motsetning til Posidonius så beskriver Cæsar kun 2 øvre samfunnsklasser blant kelterne, riddere og druider. Dette kan skyldes at han rett og slett ikke hadde satt seg så veldig inn i hvordan det keltiske samfunnet og regionen fungerte. Men det kan også være at det opprinnelige tredelte klassesystemet var forsvunnet, og at den opprinnelige religionen var i ferd med å bli utvannet. Cæsar forteller at det druidene som sto for offringene, og han forteller på samme måte som Posidonius at druidene var opptatt av astronomi, naturvitenskap og trodde på reinkarnasjon. Han legger også veldig vekt på makten druidene hadde i det keltiske samfunnet. De slapp for eksempel å tjenestegjøre i militæret, og ikke minst de slapp å betale skatt. Cæsar kan også fortelle oss om hvordan man ble en druide. Dette skjedde med en type lærlingssystem, der de som gikk i lære kunne bruke inntil 20 år på å utdanne seg til å bli en druide. For det én ting som veldig viktig når det gjelder religionen til druidene. Dette var en muntlig tradisjon, og det enda grunn til at vi vet så lite om religionen de praktiserte. I tillegg til å beskrive om hvor mye makt druidene hadde, så gir Cæsar grafiske beskrivelser av offringer, hodejegertradisjonen og ikke minst denne kurvmann-offringen. Menneskeoffringer og utstilling av avkappede lemmer, det var ikke noe romerne var spesielt glad i, og de forbød denne praksisen i Gallia. Her kan det jo tenkes at Cæsars vektlegging på offringer og bildene han tegnet av druidene som blodtørstige prester for de barbariske stammene i nord, var ment å legitimere krigføringen, og ikke minst legitimere at romerne forsøkte å stanse den druidiske praksisen. Dette lukter litt av det samme fenomenet som når jesidiene, som også hadde en muntlig religion, ble stemplet som djeveldyrkere for å legitimere folkemord. For ikke å snakke også om så å si alle religiøse minoriteter man har forsøkt å utrydde, som jødene. Historien forteller også om hvordan det var druidene som ledet opprør mot romerne. Tacitus gir oss en veldig fargerik beskrivelse av druidene fra erobringen av Storbritannia i år 59. Mellom rekkene løp kvinner kledd i svart som furier, med håret i floker, veivende med fakler. Rundt de var druider som løftet hendene mot himmelen og ropte forbannelser. Dette uante synet skremte soldatene våre slik at de ble paralysert og sårbare. Men etter hvert så klarte tydeligvis soldatene å samle seg, for han skriver. Lundene deres som var dedikert til inhuman overtro ble ødelagt. De erklærte det som deres plikt å dekke deres altere med blod av fanger og konsultere gudene med menneskelige innvoller. Etter motstanden fra druidene i det første århundret, så forsvinner de ut av historien, før det igjen dukker opp noen beskrivelser i det tredje århundret. Denne gangen er det druideprestinner i Gallia som dukker opp i enkelte historier, men de fremstår mer som spåkoner enn fordumstider religiøse ledere. Det samme gjelder senere irske kilder. Druidene endrer karakter fra å ha den viktigste rollen i samfunnet til å bli trollmenn, drømmetydere og spåmenn. Og da tiden inne for å forsøke å finne et svar på spørsmålet. Hvem var druidene? Druidene var en religiøs klasse som eksisterte i Vesteuropa fra minst 400 år før Kristus, og som sakte men sikkert ble undertrykket med ekspansjonen av det romerske imperiet, og den siste resten ble lukket vekk med spredningen av kristendommen. Men enkelte steder, utenfor allfarvei, på småsteder hvor kirkens menn ikke spredde sin nye religion, ble fremdeles de gamle paganistiske tradisjonene holdt i hevd, som for eksempel tradisjonelle årstidsfestivaler. Hvor mange av disse som kan spores tilbake til druidenes religion, kan vi bare spekulere i, og det har jeg ikke tenkt å gjøre i denne episoden. Cæsar skrev at det var de britiske øyer som var opprinnelsesstedet til druidenes religion, men i dag ser man ikke lenger på druidismen som en religion knyttet til en spesifikk gruppe keltere, men som noe større og mer komplekst. Druidenes religion blir beskrevet som en som var nært knyttet til naturen og til kunnskap om astronomi. Selv om vi først ble kjent med druidene via greske tekster fra år 400 år før Kristus, så er det ikke urimelig å anta at dette dreier seg om en langt eldre tradisjon, En som kanskje stammer tilbake til tiden da mennesker ble mer og mer avhengig av jordbruk og hadde behov for en dypere forståelse av årstidene for å få mest mulig ut av avlingene sine. Druidene hadde også en viktig sosial funksjon, og dette kan ha hatt en sammenheng med etableringen av større samfunn og et økende behov for et rettsvesen. Og da må jeg bare avslutte denne episoden med en kjempespekulasjon. Ja, dette er bare spekulasjon, men det er veldig gøy. For det kan tenkes at de mange megalittiske strukturene vi finner i områdene der druidene var aktive, hvor flere har astronomisk betydning, kan ha vært templer til druidene i fordumstider, akkurat slik man romantiserte om på 1700-tallet. Om røttene til druidenes religion går tilstrekkelig langt tilbake i tid, så finner jeg i hvert fall ikke denne ideen helt umulig. Det er i hvert fall gøy å spekulere. Hvem vet? Og det er nettopp dette mystiske bildet av de hvitkledde skikkelsene og deres obskure opphav som har gjort at druidene har vært en kilde til fascinasjon helt fra de første grekerne kom over dem og fram til oss i dag. Og det var en veldig kort oppsummering av de historiske druidene. Jeg håper jeg har klart å presentere dette temaet, som er basert på ekstremt tørre kilder, på en spiselig måte. Jeg har valgt å holde meg mest mulig til de originale fortellingene, og ikke utbrodere for mye om mulige sammenhenger mellom druidene og senere paganistiske tradisjoner på de britiske øyer. For her er det ganske mye gøy man kan spekulere i. Men dette er kanskje noe jeg kommer tilbake til ved en senere anledning. Jeg satser på å få ut neste episode på neste søndag. Men siden det er en del ting som skjer her om dagen, så må det bli med forbehold om at ting går på skinner i privatlivet. Før neste søndag så har jeg en begravelse og en minnetale å forberede, og det er naturlig nok min første prioritet. Neste episode blir altså en jubileumsepisode. Og jeg tror at jeg i den skal ta for meg noe skikkelig rotnorsk, som seg hører og bør for en norskspråklig podcast. Frem til denne episoden så vil jeg avslutte med å takke for alle kondolanser og all støtte jeg har fått i denne tiden. Det er noe jeg setter veldig pris på. Og da gjenstår det bare å si, på gjenhør.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.